principā šīs prasības, kuras mēs izvirzījām, ir ļoti daudz un dažādas attiecībā par tramvaju iegādi. Viņiem jāpakalpo viņus no mīnus 40 līdz plus 40 grādu temperatūrai, jo Rīgas apstākļi ir tādi. Viņiem ir jābūt ar pilno zemo grīdu, viņiem ir jābūt ar specifiskiem ratiņu pagriezieniem, jo Rīgas tramvajas lietas ir tādas, kāds viņas ir, un viņas neviens netaisās mainīt, jo tāpēc arī tramvajiem ir jābūt pielāgotiem bez tramvaja, kaut kādas infrastruktūras pārbūves braukšanai šajā tramvajas liežu gulpnē un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Šīs prasības varētu diezgan daudz uzskaitīt. Plus vēl arī tas, ka principā Škodā jau ir piemērs, viņam 26 tramvajas ir iegādājuši, un mēs redzam, ka viņi galvo pietiekoši labi, mums nav bijuši nekādas pretenzijas arī no pasažieriem, mums būtiskas pretenzijas par šo te tramvaju, teiksim, komfortu un darbošanos arī no mūsu puses. Līdz ar to ierobežojumu, lai mēs nenoslēgšot līgumu ar viņiem arī no jauna. Turklāt arī, kā jau es teicu, pārējie pretendenti arī vairāk arī nebija.